Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa. Dobrodošli iz studija u Pragu. Vas pozdravljaju vaši domaćini u narednih pola sata, Maher Elšani i Biljana Jovićević. Vijesti za nedjelju, 23. mart, ali i druge sadržaje možete pronaći na poznatoj internet stranici.
slobodnaevropa.org.
U najnovijem mostu Radija Slobodna Evropa, koji objavljujemo u ovoj emisiji, razgovaralo se o tome zašto Milorad Dodik na sve strane traži neprijatelje Republike Srpske. Sagovornici su bili Srđan Puhalo, socijalni psiholog iz Banja Luke, i Goran Marković, stručnjak za ustavni sistem iz Bijeljine. Bilo je riječi o tome da li je priča o neprijateljima dio predizborne retorike, koliko je Dodikova tvrdnja da su nedavni protesti u Federaciji Bosne i Hercegovine bili upereni protiv Republike Srpske uticala na to da sličnih protesta ne bude u tom entitetu. Zašto se bivši borci ne boje Dodika? Zašto Dodik bez ostatka brani sve svoje ljude? O spisku navodnih rušitelja Republike Srpske, koji je objavljen na internet stranicama Saveza nezavisnih socijaldemokrata i na kome su se našli mnogi kritičari vladajuće garniture. Zašto vlastima u Republici Srpskoj najviše smetaju nevladine organizacije? Koliko narod vjeruje u priču da je Dodik glavni stup opstanka Republike Srpske, kao i o tome koliko će priča o neprijateljima pomoći Dodiku i njegovoj partiji da sačuvaju vlast na izborima oktobra ove godine? Most je kao i obično pripremio Omer Karabek.
Most Radija Slobodna Evropa.
Dijalogom do rješenja.
U današnjem mostu razgovarat ćemo o tome zašto Milorad Dodik u posljednje vrijeme sve više govori o neprijateljima koji žele da ruše Republiku Srpsku. Naši sagovornici su Srđan Puhalo, socijalni psiholog iz Banja Luke, i Goran Marković, stručnjak za ustavni sistem iz Bijeljine. Gospodine Markoviću, zašto Dodik toliko govori o neprijateljima i zavjerama protiv Republike Srpske? Da li se on stvarno osjeća ugroženim ili je to dio njegove predizborne kampanje?
Mislim da ne postoji neki stvarni strah od neprijatelja, nego da se radi prosto o jednoj političkoj taktici koju inače pribjegavaju naše političke elite, pogotovo one koji su na vlasti, i ne samo danas nego i svih ovih prethodnih godina, pogotovo onda kada se približavaju izbori, jer im je to najsigurniji način da ojačaju svoj legitimitet. Inače, u posljednjih nekoliko godina, kao što pokazuju svi prethodni izbori, a evo kao što pokazuju i ovi protesti koji su aktualni u Bosni i Hercegovini, taj legitimitet političkih elita je jako narušen, jako srozan, i mislim da upravo ovo pronalaženje neprijatelja treba da posluži da se pred predstojeće izbore taj legitimitet barem donekle pojača.
Kako je vaše mišljenje, gospodine Puhalo, da li se Dodik stvarno boji neprijatelja ili je to više predizborna priča?
Kada kažete da neko radi o glavi Republike Srpske, kada kažete da neko želi da uništi Republiku Srpsku ili da ima takav kapacitet, a pritom ne kažete tačno ko i na osnovu čega to tvrdite, onda imamo ozbiljan problem, jer samim tim stvarate neke neprijatelje iza kojih ne postoji bilo kakva činjenica, odnosno da stvarate jednu klimu u kojoj više niko nije siguran da li će sutra ujutru da osvane kao strani plaćenik ili domaći izdajnik, a s druge strane sve to vodi ka jednoj homogenizaciji građana koji zarad tog unutrašnjeg i vanjskog neprijatelja je mnogo više spreman da trpi neke stvari nego što bi to trpio da je to, ajde da kažem, neka normalna, demokratska, tolerantna sredina u kojoj treba da dočekamo sljedeće izbore.
Gospodine Markoviću, kada su počeli socijalni protesti u Federaciji Bosne i Hercegovine, Dodik je proglasio da je njihov cilj rušenje Republike Srpske i zavođenje centralističke uprave u Bosni i Hercegovini. Čini se da je on uspeo da uplaši ljude, jer je tih dana u Republici Srpskoj protestovalo vrlo malo ljudi.
Kada su u pitanju ovi protesti koji su počeli u Federaciji Bosne i Hercegovine, u početku je zaista bilo nekih manifestacija, dakle nekih oblika ponašanja pojedinih učesnika u protestima koji bi mogli ukazivati na to da ti protesti imaju neku dublju političku pozadinu, recimo poput nošenja ratnih zastava Republike Bosne i Hercegovine ili poput nekih doduše usamljenih zahtjeva da se ide za ukidanjem kantona ili čak entiteta ili da krajnji ishod svega treba da bude organizovanje nekakvog Daytona 2 i tako dalje. Mi smo bili svjedoci da su takvi zahtjevi zaista bili sporadični i da oni nisu predstavljali suštinu protesta, jer ljudi koji su aktivno učestvovali na protestima kasnije nisu ponavljali nikakve političke zahtjeve, nego su se ograničili isključivo na socijalno-ekonomske zahtjeve. Ali ono što se moglo vidjeti prvih par dana, što doduše nije bila česta pojava poput ovih ratnih zastava, je objektivno moglo da uplaši ljude u Republici Srpskoj da zaista postoji neka nevidljiva ruka, da postoji neki tajni plan koji je usmjeren na rušenje Republike Srpske. Mislim da u kasnijem toku protesta su ljudi mogli ipak da se uvjere da to nije suština protesta, ali taj neki početni zamah, tako da kažem, je barem kad je u pitanju Republika Srpska izgubljen.
Gospodine Puhalo, i u Republici Srpskoj ljudi žive jednako loše kao i u Federaciji. Male su im penzije, male su im plate, mnogo je nezaposlenih, pa ipak nisu izašli da protestuju zbog svega toga kao što su izašli ljudi u Federaciji. Da li je zbog toga što su se uplašili i što je Milorad Dodik te proteste unaprijed proglasio neprijateljskom delatnošću?
Ako pogledate genijezu čitave te priče o stranim plaćenicama i domaćim izdajnicama, vidimo da ona ne traje od protesta u Federaciji, već da ona, da se ta priča barem godinu i po dana već u Republici Srpskoj. Znači, sve je počelo od nekih famoznih tajnih sastanaka u Njemačkoj, preko Budimpešte i Bedževa koji trebaju te neke sile mraka da nose da bi se razaznali, do ovoga što se dešavalo pred parlamentom BiH za vrijeme JMBG protesta do protesta u Federaciji. To je znači jedna strana priče. Druga strana priče je da postoji jedan gro ljudi, jedno jezgro koje tu priču stalno potencira, ali pritom ne daje bilo kakve informacije koje su precizne i tačne. Znači, ako pođete od potpredsjednika Republike Srpske Emila Vlajkija, koji je najavljivo obojenu revoluciju, da bi je prije neki dan okončao, preko profesora sa Fakulteta političkih nauka do onoga što je objavio Stefan Karganović, prosto vidite da imate čitavu mrežu koja se plete već godinu i pol dana i koja negdje, ajde da kažem, građane Republike Srpske ili prvenstveno Srbe stalno drži pod jednom tenzijom od opasnosti od vanjskog i pogotovo unutrašnjeg neprijatelja. To je veoma važno imati na umu, zato što čini mi se da je stvorena takva klima da je mnogo bolje biti i siromašan i nezadovoljan, ali ćutati, jer ako pokažete svoje nezadovoljstvo na ulici kroz mirnu šetnju, kroz neke zahtjeve, kroz okupljanja, vi vrlo lako možete da dobijete etiketu stranog plaćenika ili nekoga ko urušava ustavni poredak Republike Srpske. Naravno, teško je živjeti sa etiketom stranog plaćenika ili domaćeg izdajnika i mnogo je lakše opet pristati na to siromaštvo, na gunđanje u sebi, na pričanje po kafanama, nego svo to nezadovoljstvo javno iznijeti, da li kroz neki protest, da li kroz neku peticiju ili bilo šta drugo.
Gospodine Markoviću, izgleda da u Republici Srpskoj ipak postoji jedna grupa ljudi koja se ne boji da javno izrazi svoj protest. To su bivši borci. Oni su čak podnijeli krivičnu prijavu protiv Milorada Dodika zato što ih je optužio da svojim protestima slabe Republiku Srpsku. Zašto se borci ne boje?
Pa zato što postoji, ja mislim, jedan konsenzus o tome da su borci ljudi koji ne mogu da budu izdajnici i strani neprijatelji. Govorimo o konsenzusu koji postoji u društvu među običnim građanima, jer se smatra da oni koji su se borili u ratu, da oni neće u miru sigurno rušiti Republiku Srpsku, i zato je bilo logično da borci budu ti koji mogu da okupe veći broj ne samo boraca, nego uopšte građana na protestima koji su bili u Banja Luci, jer vidjeli ste kada su pojedine grupe organizovale neke proteste u Banja Luci, u Bijeljini i Prijedoru, da je to bio jako, jako mali broj građana. I upravo taj nekakav stav o boračkoj populaciji i upravo taj strah da bi protesti mogli da ugroze samu Republiku Srpsku, sve je to dovelo do toga da je bilo sasvim logično da boračka populacija okupi veći broj građana na tim protestima, mada su njihovi zahtjevi bili jako, jako umjereni.
Poštovani slušaoci, pratite Most Radija Slobodna Evropa, u kome se razgovara o tome zašto Milorad Dodik na sve strane traži neprijatelje Republike Srpske. Sagovornici su Goran Marković, stručnjak za ustavni sistem iz Bijeljine, i Srđan Puhalo, socijalni psiholog iz Banja Luke. Voditelj je Omer Karabeg.
Gospodine Puhalo, po vama zašto se borci ne boje ni Saveza nezavisnih socijaldemokrata, ni Dodika?
Pazite, znači ja mislim da mi tu ne smijemo baš tako jako generalizovati. To je, ajde kažem, jedna frakcija boraca koja je izašla sa nekim svojim zahtjevima koji, čini mi se, ne dovode u pitanje opstanak Republike Srpske, ne dovode u pitanje čak ni opstanak SNSD-a. Imali su, čini mi se, vrlo konkretne zahtjeve da se smijeni prvi čovjek boračke organizacije, da se propitaju rad nekih ministara, da se poboša koliko je moguće njihov status u društvu. Slažu se da su to ljudi kojima ne možete tako lako nalijepiti etiketu domaćeg izdanika ili stranog plaćenika. Ali ono što je, čini mi se, mnogo važnije, da iza tih njihovih zahtjeva, čini mi se, stoji opravdano nezadovoljstvo. I ajde da kažem da svaki stanovnik Republike Srpske može da intimno prihvaća njihove zahtjeve kao legitimne, kao moralne, kao poštene, i da je to upravo ta barijera koju ni jedna vlast u Republici Srpskoj neće moći da preskoči, a to znači s jedne strane neće moći toliko da ih ignoriše, s druge strane neće moći da manipuliše sa njima.
Gospodine Markoviću, vi ste rekli da su zahtjevi boraca bili vrlo umereni i stvarno jesu. Oni nisu tražili ni promjenu vlasti, nisu tražili ni ostavke vlasti. Oni su jedino tražili da se smeni predsjednik njihove organizacije Pantelija Čurguz, koga optužuju za korupciju. Međutim, Dodik neće da im izađe u susret. On je također štitio i kontroverznog biznismena Mileta Radišića, protiv koga su protestovali građani Banja Luke jer ruši park u centru grada da bi tamo napravio svoj poslovno-stambeni objekat. E sad, zašto Dodik do kraja štiti sve svoje ljude? Zar mu ne bi bilo pametnije da nekoga pusti niz vodu, nekoga manjeg, kao što je recimo Pantelija Čurguz, pa da bi umirio nezadovoljni narod? Kako je vaše mišljenje, gospodine Markoviću?
Pa prije nego što dođem do toga, ja želim da se osvrnem na ovaj prvi dio vašeg pitanja ili uvoda u pitanje. Zaista ja sam bio, ne mogu reći iznenađen, ali nisam mogao da razumijem zašto borci koji su protestovali su se ograničili samo na one zahtjeve koji su iznijeli, jer mislim da najveći dio tih zahtjeva zapravo i nije toliko prihvatljiv najširijim slojevima građana u Republici Srpskoj, mislim na smjenu Čurguza i neke druge stvari. Umjesto da insistiraju možda na nekim pitanjima koje su više ekonomsko-socijalne prirode ili revizije privatizacije i tome slično, što bi onda sasvim sigurno naišlo na širi odjek i u javnosti. S druge strane, mislim da je vlast postupila na način na koji je postupila zbog toga što je vjerovatno imala procjenu koja se očigledno pokazala kao tačna, da ovi protesti koji u jednom trenutku jesu okupili nešto veći broj građana teško da mogu da prerastu u nešto ozbiljnije, i da jednostavno nije postojao taj zaista snažan pritisak boraca da njihovi zahtjevi budu ispunjeni, a nijedna vlast neće tek tako da ispuni zahtjeve građana ukoliko se jednom ili dva puta okupi, pa makar to bio i nešto veći broj građana, jer na kraju krajeva to što se borci okupili svega u nekoliko navrata i to što njihovi protesti nisu nastavljeni zapravo je na izvjestan način bila i kontra propaganda za njih same, i jednostavno vlast se, čini mi se, u konkretnom slučaju osjetila dovoljno snažnom da ne mora da reaguje na taj način da ispuni njihove zahtjeve. Dakle, tu govorim sad o toj konkretnoj situaciji.
Gospodine Puhalo, po vama zašto Dodik do kraja štiti sve svoje ljude i neće ni jednog da se odrekne, makar iz demagoških razloga, jer mislite da je to zato što on osjeća da je toliko snažan da ne mora da pravi nikakav ustupak?
Ono što je veoma tu važno, čini mi se, da prosto nije bilo te kritične mase koja bi natjerala bilo koga u Republici Srpskoj koja je na vlasti da radi ustupke, jer to je poruka ljudima da ako jednom uspije neki protest, da može uspjeti i neki drugi. Samim tim, bojim se da bi popuštanje pred bilo kojim zahtjevima ljudi koji demonstriraju i traže bilo šta bila poruka da se to isplati, da se tako mogu ostvariti neka svoja prava, a mi danas prosto čujemo da je Republika Srpska stabilno društvo u kojem se poštuju procedure, poštuju institucije i da tako treba i da ostane.
Jel to znači da je zato štitio i Mileta Radišića?
Pazite, ono što je tu veoma važno, da smo mi stalno slušali poruku da je sve po zakonu, da je sve po zakonu, da je sve po zakonu i da samim tim ingerencije predsjednika ili bilo koga su nebitne i da on kao takav prosto nema tu šta da se petlja.
Znam, ali policija je intervenisala da zaštiti Radišića, prema tome vlast je u stvari njega zaštitila.
Slažem se, ali imate tu jedan problem da je u stvari interpretacija bila da je vlast štitila privatni posjed koje su demonstranti narušavali. Tako da je i to sve u javnosti prikazano da je regularno, da je po zakonu i da je u okviru sistema i pravila.
Nedavno je na internet stranicama vladajuće partije Saveza nezavisnih socijaldemokrata objavljena knjiga koja ima karakterističan naslov Rušenje Republike Srpske, teorija i tehnologija prevrata. U toj knjizi navodi se spisak medija, nevladinih organizacija i pojedinaca koji navodno ruše Republiku Srpsku. Taj spisak je prenela i štampa. Znači, to su i zajednici, jeli? Gospodine Markoviću, da li je to bio poziv na linč?
Pa ja ne bih mogao reći da je to bio poziv na linč, možda je to malo prejaka riječ, ali mislim da na taj način zapravo vlast pokazuje da ona budno prati šta ko govori i radi i da ona zapravo na taj način šalje poruku onima koji ne samo da razmišljaju drugačije nego i javno kritikuju vlast da se mogu naći u toj vrlo neprijatnoj situaciji da budu označeni kao neko ko ruši vlast ili ruši Republiku Srpsku, znači na neki način neko ko je nepoželjan u javnom prostoru Republike Srpske i neko ko je zapravo označen kao subjekt na čije stavove, kritike ne treba gledati kao na kritikovanje vlasti, nego kao da tu zapravo postoji neka pozadina, da postoji neki drugi cilj koji je zapravo uperen ne protiv vladajuće političke elite, nego je uperen protiv Republike Srpske kao takve. Dakle, mislim da je to zapravo ta jedna vrsta poruke koja ima za cilj na neki način kompromitovanje onih koji su potpuno otvoreni u nekom opozicionom položaju. Dakle, ne mislim na opozicione stranke, nego na ove subjekte ili pojedince koje ste vi naveli.
Gospodine Puhalo, kako vi gledate na ovaj spisak neprijatelja na kome su našli mediji, nevladine organizacije i pojedinci koji navodno ruše Republiku Srpsku, a koji se našao na zvaničnim internet stranicama Saveza nezavisnih socijaldemokrata?
Čujte, to je jedan budalasti pamflet iza kojeg ne stoji ništa, čiji autor sam priznaje da mi je veoma drago da se o toj knjizi priča, a nema veze je li to pozitivno ili negativno. Ti ljudi i te organizacije su poznati od ranije kao neko ko smeta vlastima, ali je samo tu problematična jedna stvar, to našlo na zvaničnoj stranici SNSD-a, čime je to dobilo jednu težinu i, ali da kažemo, legitimitet, mada ono što se meni čini je da SNSD nije to baš prigrlio obje ručke, već da je negdje i njih sram što se to kod njih nalazi, ali prosto ne žele iz inata ili sami ti što bi priznali da su pogriješili da to skinu, da to promijene, što jednostavno govori da je to jedno amatersko, potpuno proizvoljno naklapanje kojem, čini mi se, ne treba više pridavati pažnje.
A znate šta, ne bi se pridavalo pažnje da nije objavljen na zvaničnom sajtu Saveza nezavisnih socijaldemokrata i da to nisu preneli mediji i bliski vlasti. Tako da se mnogi ljudi uplašili, pa najavljuju i tužbe kao recimo Damir Miljević, ekonomista, pa Nikola Dronjak, pa još neki ljudi. Oni su to shvatili vrlo ozbiljno.
Niko ne spori da to treba istirati na čistac, ali ti spiskovi kruže već godinama unazad, to je jedna stvar. Druga stvar, postavlja se uopšte pitanje koliko to ima težinu ako znamo da su mnogo gore i mnogo teže kvalifikacije iznešene mnogo, mnogo ranije u nekim drugim medijima od strane nekih ljudi koji imaju mnogo veću težinu nego Stefan Karganović.
Gospodine Markoviću, mislite li vi da ovom spisku daje težinu to što je objavljeno na zvaničnom sajtu Saveza nezavisnih socijaldemokrata?
Pa ja se slažem sa gospodinom Puhalom. Mislim da tu bi zapravo trebalo naći neku srednju mjeru. Činjenica da je taj spisak ili taj pamflet objavljen na zvaničnoj prezentaciji zapravo mu daje u izvjesnoj mjeri na značaju, ali opet s druge strane treba imati u vidu da je taj pamflet zapravo bio poduhvat, barem formalno posmatrano, jedne izdavačke kuće koja je, čini mi se, potpuno nepoznata i koja nema nikakve veze sa vladajućom strankom, tako da zapravo mi se čini da cilj jeste bio da se taj pamflet pojavi, da bude skrenuta pažnja javnosti na njega, ali opet vladajuća stranka uopšte nije htjela da se čvrsto veže za njega, vjerovatno znajući da je to zapravo jedan nepopularan i s te strane potpuno suvišan potez, jer koliko god da se neka vladajuća stranka brani, pogotovo neposredno pred izbore, ona ipak mora voditi računa, budući da su barem formalno proklamovani neki demokratski principi, da u tome baš ne smije mnogo pretjerivati, pa onda i formalno stajati iza takvih pamfleta ili spiskova.
Poštovani slušalci, pratite Most radija Slobodna Evropa, u kome se razgovara o tome zašto Milorad Dodik na sve strane traži neprijatelja Republike Srpske. Sagovornici su Srđan Puhalo, socijalni psiholog iz Banja Luke, i Goran Marković, stručnjak za ustavni sistem iz Bijeljine. Voditelj je Omer Karabeg.
Gospodine Puhalo, zašto Dodiku najviše smetaju nevladine organizacije? Oni se baš usmerio na njih i tvrde da su finansirane iz inostranstva, da su oni deo neke zavere koja treba da ruši Republiku Srpsku. E zašto baš nevladine organizacije?
To, ajde kažem, ne može da ih kontroliše. Da li ta sredstva dolaze iz inostranstva i od koga dolaze, o tome se da razgovarati, kako se troše, sa kojim ciljem, i o tome se da razgovarati, ali prosto čini mi se da sama ta činjenica da ne možete da kontrolišete jedan dio društva koji svaki dan, htjeli mi to ili ne da priznamo, prosto dobija na nekoj težini i sve više i više ljudi slušaju šta oni pričaju. Mislim da je to ono što smeta ne samo vlasti, čini mi se u Republici Srpskoj, nego generalno vlastima na nivou Bosne i Hercegovine, jer jedan političar ili političari koji kontrolišu skoro sve aspekte društva, znači od zakonodavne izvršne vlasti, ima svoje medije, ima policiju, sudstvo, tužilaštvo, ostaje ta neka mala ostrvca drugačijeg mišljenja koja u jednom društvu koje je opkrivano ekonomskom krizom, nemaštinom, nezadovoljstvom, prosto može u jednom trenutku postati opasno. I to nisu samo nevladne organizacije, to su recimo i društvene mreže koje prosto ne možete tako lako kontrolisati, a koje mogu biti strašno subverzivne u jednom ovakvom društvu u kojem mi živimo.
Gospodine Markoviću, po vama, zašto Dodiku najviše smetaju nevladine organizacije i društvene mreže, ovo sad što je rekao gospodin Puhalo?
Prvo, mislim da ipak se malo možda i prenaglašava ponekad značaj i snaga i društvenih mreža i nevladinih organizacija. Ja zaista mislim da one nemaju neki posebno veliki utjecaj na formiranje javnog mnijenja, ali opet s druge strane one mogu da smetaju samim tim što postoje i što iznose određene stavove i imaju neke aktivnosti koji su kritički usmjerene ka vlasti, i mislim da je to sasvim dovoljan razlog da
one smetaju upravo zbog toga što vlast prosto osjeća da ona gubi značajan dio svog legitimiteta i onda smatra svaku kritiku potencijalno opasnom ili u najmanju ruku neprijatnom, pogotovo u ovo vrijeme pred izbore.
Gospodine Puhalo, Dodik se ponaša kao da je on glavni stub opstanka Republike Srpske, pa će, ako on padne, pasti i Republika Srpska. Veruju li ljudi toj priči?
Ja ne znam, ali mislim da je žalost da jedno društvo, jedan entitet, zavisi od pojedinca, pa kakav on i kogod on bio. Ja mislim da ta priča sve manje i manje pije vodu i da je ta priča nešto što polako postaje demode, ili da se polako raskrinkava iz jednog jedinog razloga što i političke partije i ljudi koji ovdje žive, niko nikada nije doveo Republiku Srpsku u pitanje i onda se postavlja pitanje na osnovu čega neko zaključuje da Republika Srpska zavisi od predsjednika Republike Srpske Milorada Dodika.
Gospodine Markoviću, mislite li vi da ljudi veruju da je Dodik garant Republike Srpske, pa ako on ne bude na vlasti, da će se urušiti Republika Srpska?
Mislim da postoji dio građana koji vjeruje u tu tezu, ali je zaista nemoguće reći koliki je to procenat, jer ne samo da to niko nije posebno ispitivao, nego vjerujem da i kad biste ljude pitali da mnogi od njih ne bi htjeli iskreno da vam odgovore na to pitanje, ali mislim da određen broj takvih ljudi postoje iz prostog razloga što se ne samo u izborima nego inače u svakodnevnoj političkoj praksi mnogo insistira na toj tezi, a ne vjerujem da bi se na njoj tek tako insistiralo da ona nema određeno uporište u stvarnosti, ali također vjerujem da je sve manji broj ljudi koji opstanak Republike Srpske identifikuje sa bilo kojim političarem ili političkom strankom. Prosto mislim da u svećoj mjeri nastupa ono vrijeme kada se ljudi ne fokusiraju toliko na ta politička pitanja tipa opstanka Republike Srpske, ukidanja entiteta i tome slično, nego da sve više dobijaju na značaju neka, rekao bih, životna pitanja o kojima ljudi sve više razmišljaju iz sasvim poznatih razloga.
I na kraju, gospodine Puhalo, koliko će ova taktika traženja neprijatelja na sve strane pomoći Dodiku da sačuva vlast na izborima u oktobru ove godine?
To će mu mogu me zavisiti od opozicije, odnosno da li će ona prihvatiti da se kreće ili da razgovara u tom nekom diskursu domaćih izdanika stranih plaćenika i da li će ona uspjeti da nametne neke druge teme u odnosu na ovo što se dešava danas. I također mnogo toga će zavisiti od dešavanja u Federaciji BiH, koliko će oni primati se na sve te priče o ukidanju Republike Srpske, odnosno o odcjepljenju Republike Srpske. Na prošlim izborima ta priča je bila prilično marginalizovana, što je omogućilo SDS-u odličan rezultat. Ono što je bilo važno je da prosto na takve teze koje su dolazile iz Republike Srpske nije bilo adekvatnog sagovornika. Silajžić je nesto, Cerić je nesto. Ono što je tu također karakteristično je da imate situaciju da se taj spisak neprijatelja sve više i više širi. I mislim da se samim tim on gubi na vjerodostojnosti. On se prosto banalizuje, jer je sve više i više ljudi koji su spremni da kritikuju vlast u Republici Srpskoj. Samim tim bojim se da čitava ta priča o stranim plaćenicima i domaćim izdajnicima nema onu težinu kakva je imala prije pola godine kada se to negdje, ili prije godinu dana kada se to tek zakotrljalo.
Gospodine Markoviću, po vama, koliko će priča o neprijateljima pomoći Dodiku i njegovoj partiji da sačuvaju vlast na izborima u oktobru ove godine?
Mislim da ako se posmatra odnos između političkih elita na relaciji Republika Srpska Federacija Bosne i Hercegovine, da neće biti, kako bih rekao, partnera u federaciji koji bi pristao na tu priču iz prostog razloga što ovi protesti koji se dešavaju u Federaciji Bosne i Hercegovine su javno mnijenje u priličnoj mjeri izmijenili i skrenuli su pažnju građana na neka potpuno druga pitanja, a ne na pitanja koja se tiču ustavnih reformi, ukidanja entiteta i tako dalje. Za svađu je potrebno dvoje, a mislim da vlast u Republici Srpskoj sve manje ima potencijalnog sagovornika s kojim bi razmjenjivala te argumente o postojanju ili nepostojanju tih neprijatelja. Tako da mislim da ta politička strategija će se sasvim sigurno i dalje primjenjivati, ali mislim da će ona sve manje i manje nailaziti na plodno tlo.
Dobro, ako se slažete, ja bih sada završio ovaj razgovor. Hvala gospodine Markoviću.
Hvala i vama.
Hvala gospodine Puhalo.
Hvala vama.
Bio je to Most u kome su naši sagovornici bili Srđan Puhalo, socijalni psiholog iz Banja Luke i Goran Marković, stručnjak za ustavni sistem iz Bijeljine. Posrednik u razgovoru bio je Omer Karabek.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas.
Sve na jednoj adresi slobodnaevropa.org.
To bi, poštovani slušalci, bilo sve u ovom dijelu emisije. Mahir Alšani i Biljana Jovićević zahvaljuju vam na pažnji. Za slušalce koji ostaju sa nama slijedi program Pred licem pravde.
Radio Slobodna Evropa. Slušate emisiju Pred licem pravde.
Zajednički projekat Instituta za ratno i mirnodopsko izvještavanje i Radija Slobodna Evropa, koje prati sudske procese i druge aktivnosti u Haškom tribunalu i pravosuđu u regionu.
Ovu sedmičnu emisiju uređuje i vodi Dženana Halimović.
Poštovani slušalci, dobrodošli u novo izdanje emisije Pred licem pravde. Ove nedjelje osvrnut ćemo se na zahtjev za oslobađanje haškog optuženika Ratka Mladića od odgovornosti za zločine za koje se tereti, dok se u Hagu tražilo oslobađanje, srednjoškolci iz Srebrenice, Bratunca i Zvornika posjetili su mjesta masovnog stradanja za koja se Mladiću sudi. Čućete kakva su njihova zapažanja. Također bavit ćemo se i razlozima zbog kojih su žrtve torture nevidljive u Bosni i Hercegovini. Poslušajte šta još izdvajamo za vas. Nevladine organizacije uputile žalbu Ustavnom sudu Bosne i Hercegovine povodom zahtjeva za ukidanje presude i vraćanje predmeta na ponovno suđenje u slučaju protiv Željka Ivanovića.
Dolazimo u situaciju da neko koji je u mirnodopskim uslovima počinio neki teži zločin, recimo zločin ubistva, može biti kažnjen do 45 godina zatvora, a da taj isti čin počinjen kao dio genocida ili ratnog zločina u ratu bude podvrgnut mnogo blažoj kazni.
Zašto se u Bosni i Hercegovini ne radi dovoljno na rasvjetljavanju ratnih događaja u kojima se malo zna? Primjer Konjic.
U Konjicu, a Konjic je paradigma ratovanja armije BiH, rađene su sticirani vid etničkog čišćenja, rađene su ratni zločini koji su taj teritoriju očistili jednako kao što je očišćeno Čapina, kao što je očišćeno Rudo.
Oko 20.000 seksualno zlostavljanih žena u ratu na Kosovu dobilo zaštitu države.
Ove osobe će uživati posebne beneficije kao što su lekarska i fizikalna rehabilitacija, zdravstvene usluge bez nadoknade u zdravstvenim javnim institucijama, zdravstvene usluge van zemlje, profesionalno reosposobljavanje, bit će oslobođene od poreza na imovinu, od tarife imaće smanjenje troškova električne energije te pravo stambenog zbrinjavanja.
Pred licem pravde.
Švicarska asocijacija protiv nekažnjivosti Trial, udruženje Pokret majke Enklava Srebrenica i Žepa i Ženska međunarodna liga za mir i slobodu od Ustavnog suda Bosne i Hercegovine traže da ne ukida presudu protiv Željka Ivanovića i predmet ne vraća na ponovno postupanje kao što je Ivanović tražio. Njega je prošle godine sud Bosne i Hercegovine osudio na 24 godine zatvora zbog pomaganja u genocidu u Srebrenici. U skladu s ranijom odlukom Ustavnog suda i Ivanovićeva presuda podliježe istom principu kao i slučaj Maktouf Damjanović, Zvijezdan Živković.
Švajcarska asocijacija protiv nekažnjivosti Trial, udruženje Pokret majke Enklava Srebrenica i Žepa i Ženska međunarodna liga za mir i slobodu smatraju da Željku Ivanoviću nisu povrijeđena prava iz Evropske konvencije o ljudskim pravima i traže da Ustavni sud BiH ne ukida donesenu presudu, te da Ivanović ostane u zatvoru. Koordinatorka Trajala Leila Mamut za naš program kaže:
faktički odbijamo argumente koje daje Ivanović u svojoj žalbi, jer prema ovim kriterijima koji je Ustavni sud trenutno primjenjuje, dolazimo u situaciju da neko koji je u mirnodopskim uslovima počinio neki teži zločin, recimo zločin ubistva, može biti kažnjen do 45 godina zatvora, a da taj isti čin počinjen kao dio genocida ili ratnog zločina u ratu, bude podvrgnut mnogo blažoj kazni.
Preživjeli genocid u Srebrenici i članovi njihovih porodica razočarani su puštanjem na slobodu osoba osuđenih za genocid. Postoji bojazan da se isti scenarij ponovi i u slučaju Željka Ivanovića. Ističe za naš program predsjednica udruženja Pokret majke enklava Srebrenica i Žepa, Munira Subašić.
Prije nekoliko dana sela u američkoj ambasadi sa glavnim tužiocem Sjeverne Amerike Stipenom Rapom, gdje sam govorila o ovim slučajima i potvrdio mi je gospodin Rap da je Ustavni sud napravio veliku grešku. Ako zločinci budu nagrađeni, onda nam se šalje poruka da ovdje na ovim prostorima nema pravde, nema slobode i kretanja i da se na ovim prostorima isplati biti zločinac.
Organizacije ističu da je osnovna i nepobitna obaveza Bosne i Hercegovine da na odgovarajući način kazni najteže zločine počinjene tokom rata 1992-1995. godine. Koordinatorka Švajcarske asocijacije protiv nekažnjivosti Leila Mamut navodi.
Preživjeli genocida u Srebrenici i njihovi članovi porodica su bili duboko razočarani puštanjem na slobodi osobe osuđene za genocid. Znamo da neki od počinitelja su se vratili u svoja rodna mjesta u koja su dočekani kao heroji. Znači imamo ponovo jednu situaciju u kojoj su žrtve traumatizirane, a naravno da slabi i njihovo povjerenje u sveukupnom pravosudnom sistemu.
Organizacije koje su nedavno podnijele pravni dokument Ustavnom sudu BiH, kojim traže da sud ne ukida presudu na koju se žalio optuženi Željko Ivanović, zagovaraju da se omogući efikasnija zaštita preživjelima od daljnjeg nasilja i zastrašivanja. Predsjednica udruženja Pokret majke enklava Srebrenica i Žepa, Munira Subašić, naglašava.
Ja kao svjedok više puta u sudu za ratne zločine u Bosni i Hercegovini ne osjećam se sigurno ni sada, ni ovim momentima, ni ono. Mislim da je teže i sad po slobodi kretanja nego što je bilo 96. godine. Nije više u pitanju zločinac koji je puštan nego oni koji su do zločinca. Ja znam zločinca i dobro mi je poznat, ali ne znam ko su njegovi pomagaoci i tako dalje. Mi, majke koje idemo da obilazimo mezarje svoje djece i da proučimo Fatihu, ne osjećamo se sigurno.
Podsjetimo, sud Bosne i Hercegovine oslobodio je 14 osoba koje su izdržavale zatvorske kazne u predmetima ratnih zločina, od kojih su neke osuđene za genocid. Posljedica je to odluke Ustavnog suda BiH da ukine drugostepene presude, jer su lica osuđena nakon retroaktivne primjene krivičnog zakona BiH, a ne bivše države. Za program Pred licem pravde, Zvijezdan Živković.
Radio Slobodna Evropa. Program Pred licem pravde. O ratnim zločinima, tranzicijskoj pravdi, žrtvama.
Pred licem pravde.
Kazne su jedan od vidova kako se društvo suočava sa zločinima. Ipak postoje i primjeri kako se na rasvjetljavanju ratnih događaja ne radi dovoljno. I to kada su u pitanju sve nekada zaraćene strane u Bosni i Hercegovini. Jedan od takvih primjera je i Konjic, u kojem se tokom rata dogodio niz zločina o kojima se tvrde upućeni, malo govori i zna. Šta je krajnji cilj takvog ponašanja i zašto političke elite ni skoro dvije decenije kasnije ne dozvoljavaju da se iznese puna istina o ratnim dešavanjima 90-ih, pripremio Mirsad Behram.
O ratnim zbivanjima u Konjicu pa i zločinima koji su se dogodili u svojoj knjizi pod naslovom Lijepo gore klasici marksizma govori Goran Sarić, konjičanin srpske nacionalnosti koji je veći dio rata proveo u svom gradu, baveći se humanitarnim djelovanjem i radeći kao bibliotekar, a danas živi u Holandiji. Njegova knjiga Ratni dnevnik ovih dana promovirana je u Mostaru. Goran Sarić za naš radio kaže da on svoju knjigu smatra antiratnim dnevnikom.
Ja nikad ne pretendujem da je to cijela istina. To je moja istina. I za sve greške u njemu odgovaram ja. On nije pisan ideološki i nije mu namjera da bilo koju stranu, osim stranu običnog čovjeka, sačuva.
A zbog ratnih dešavanja, upravo taj obični čovjek u BiH i dan danas ispašta, tvrde brojni posmatrači BiH zbilje, te postavljaju pitanje zašto se od svih naroda i građana u BiH krije potpuna istina o dešavanjima u proteklom ratu. Kada je riječ o armiji BiH, na primjer, profesor dr. Enver Kazaz, filozof iz Sarajeva, koji za sebe kaže da je oficir te armije sa najtežeg sarajevskog ratišta Brda Žuč, tvrdi da su bitna dva momenta.
Prvi moment je da je ona osnovana na takozvanoj platformi predsjedništva iz 92. godine i ona je funkcionirala kao građanska multietnička armija. U mojoj brigadi je bilo 30% sastava nebošnjačkog. A onda dolazi islamizacija armije 1993. godine, dobijao sam naredbe na svoje ruke da zvaničan pozdrav u armiji Bosne i Hercegovine umjesto ovog bude ovaj uz sela.
Amer Tikveša iz nevladine organizacije Garivo, inače Konjičanin, kaže da je oficijelna politička i vojna orijentacija na teritoriji pod kontrolom armije BiH tokom rata bila borba za multietničku Bosnu i Hercegovinu.
Međutim, to je bila mimikrija. U Konjicu, a Konjic je paradigma ratovanja armije BiH, rađeni su sofisticirani vid etničkog čišćenja, rađeni su ratni zločini, koji su taj teritoriju očistili jednako kao što je očišćena Čapina, kao što je očišćena Rudo.
Tikveša podsjeća na niz zločina nad nebošnjačkim stanovništvom, poput ubistva porodice Golubović te logora Čelibići, ali i na slučaj Repovci u kojem je na teritoriji pod kontrolom armije BiH ubijeno 9 pripadnika njene vojne policije kod Konjica, što nikada nije rasvjetljeno.
Sve su to kad se uzme male brojke odnosu na neka druga mjesta, ali zločinu ja ovdje pristupam kao etičkoj, a ne kao matematičkoj kategoriji. I to je ono što je utjecalo na sve druge ljude da se zapitaju da li je vrijedno ostati u tom Konjicu, da li je vrijedno ostati u nekim drugim gradovima.
Istina rata u BiH bi morala biti istina budućnosti, jer bez toga nema budućnosti, smatra Kazaz. Tvrdi da političke elite stalno ponavljaju kako događaje iz rata treba pamtiti kako se ne bi ponovili.
Ali šta mi u stvari pamtimo? Pamtimo ideološke interpretacije rata koje proizvode medijske, religijske, političke i kvazi akademske elite. Te elite ne rade ništa drugo nego sakrivaju od vlastitih nacija punu ratnu istinu. Cilj je da se priskrbi enormno društveno bogatstvo sa 200-tinjak porodica u Bosni i Hercegovini.
Reditelj, književnik i kritičar Gradimir Gojer kaže da se svi u BiH moraju otrijezniti i izaći iz nacionalističkih logika.
Danas nas uče nekakvom suživotu. Ja gledam, svi bošnjački političari su prihvatili riječ suživot. To je tuđmanica, gospodo. Kakav je to suživot? Ma ne može se suživjeti, može se samo živjeti zajedno.
Svetlana Broz, direktorica nevladine organizacije Garivo, mišljenja je da je pitanje građanske hrabrosti još uvijek jedno od najvažnijih u BiH i u tom smislu događaja iz rata dovodi u vezu sa onim što se posljednjih sedmica dešava u Mostaru i cijeloj zemlji.
Ja sam očekivala 50.000 na trgovima Mostara, 150.000 na trgovima Sarajeva. Ali izgleda i to pitanje građanske hrabrosti.
Zbog svega je knjiga Gorana Sarića Lijepo gore klasici marksizma djelo koje nudi jedan sasvim novi način pisanja o ratnim zločinima, jer piše bez poziva na osvetu. Za program Pred licem pravde iz Mostara, Mirsad Behram.
Učiti o prošlosti odlučili su srednjoškolci iz Srebrenice i Bratunce iz Vornika, koji su kroz projekat Helsinškog odbora za ljudska prava u Republici Srpskoj, nazvan Škola solidarnosti, sticali znanja o tranzicijskoj pravdi i ratnim dešavanjima u periodu od 1992. do 1995. godine na području Zvornika i Srebrenice. Bili su i na času istorije u Memorijalnom centru Potočari i na stratištima u okolini Zvornika. Detaljnije Sadik Salimović.
U školi koja je priređena ubijeljenim mladim ljudima iz Zvornika i Srebrenice je omogućeno da unaprijede dijalog baziran na utvrđenim činjenicama iz nedavne prošlosti. Aleksandra Lečić iz Helsinškog odbora kaže da su za mlade veoma bitne posjete stratištima.
Posebno u ovom podrinskom dijelu koji je još uvijek tabuiziran u jednom dijelu ove naše države, dok se drugi dio države suočava s tim ili bar zna osnovne činjenice, jedan drugi dio i tako i mlade generacije apsolutno nisu upoznate.
Ono što nema u školskim knjigama nauči se kroz posjete mjestima gdje su počinjeni ratni zločini. Vojislav Sandić, srednjoškolac iz Zvornika.
Škola koju pohađamo ne pružaju dovoljno informacije o našoj istoriji i zbog toga mislim da su ovakve škole solidarnosti, ovi seminari dobri.
Profesorica Dušanka Lazarević naglašava da je ono što se sada uči iz istorije dovoljno.
Ne favorizuje se nacionalizam i šovinizam, tako da djeca su za sad dovoljno informisana i u redovnom obrazovanju. Mladi, bez obzira na naciju, rasu, pol, trebaju da se okrenu u budućnosti, da se bore za egzistenciju, za svjetliju budućnosti, da im bude motiv novac kako bi bolje živjeli i družili se.
Druženja i međusobni dijalog mladima koriste, napominju Anel Muratović iz Bratunca i Dragana Spajić iz Zvornika.
Na ovim radionicama i seminarima steknem još puno prijatelja i saznam nešto novo što nisam znao. Uglavnom se vodi otvoren dijalog.
Pomaže mnogo u budućnosti da prevaziđemo neke pretrasude i stereotipe, samim tim što upoznajemo nove ljude i razmenjujemo mišljenja sa osobama koji nisu iz lokalne zajednice iz kojih mi dolazimo.
Nura Begović iz udruženja Majke Srebrenice pohvaljuje aktivnost Helsinškog odbora iz Bijeljine.
Prvi put da dođu djeca i srpske nacionalnosti i bošnjačke, da dođu u posjetu memorijalnog centra. Ovakvim posjetama se misli na bolju budućnost. Znači, krivnja je samo na pojedincima, a ne u cjelini, cijeli narod ne treba kriv.
Marizela Đozić, omladinski aktivista iz Srebrenice, učestvovala je na mnogim seminarima u inostranstvu i našoj zemlji. Nastoji posjetiti što više stratišta, što preporučuje svim mladim.
Ne izbjegajem da odim, na primjer, da li je to srpsko, hrvatsko i muslimansko groblje. Lijepo otići posjetiti jer ti su ljudi svi što su tu nedužno stradali. Nastojim da se istina o našoj budućnosti otkrije i da mi našim očima to sagledamo.
Dodaje da ratni zločinci moraju odgovarati, ali dobiti i primjerenu kaznu.
Ružno je, na primjer, da se kažnjavaju neki koji nisu počinili taj zločin, oni što su počinili ga da su na slobodi ili da dobiju, na primjer, 10 godina kazni zašto je ubio, na primjer, 60 ljudi, a sad kad bi čovjek ubio jednog čovjeka, dobio bi doživotnu robiju.
Po završetku škole učenici će realizovati mini kampanju Brigame koja podrazumijeva organizovanje izložbe i prezentacije u svojim školama kao i održavanje uličnih akcija u Srebrenici i Zvorniku. Za emisiju Pred licem pravde iz Srebrenice Sadik Salimović.
Radio Slobodna Evropa, program Pred licem pravde.
Dok su djeca na časovima istorije učila o tome ko je i zašto ubijao civile, na Haškom sudu je održana trodnevna rasprava po pravilu 98 bis. Naime, na polovini suđenja odbrana optuženika za genocid i zločine nad civilima Ratka Mladića zatražila je njegovo oslobađanje od svih 11 tačaka optužnice, tvrdeći da tužilaštvo nije izvelo dovoljno dokaza da je odgovoran za dvostruki genocid, progone, teror nad Sarajlijama i uzimanje međunarodnih promatrača za taoce. S druge strane, Haško tužilaštvo je tražilo odbacivanje zahtjeva odbrane, podsjećajući suce na izvedene dokaze, pomoću kojih bi se mogla uvidjeti njegova komandna odgovornost za zločine srpskih snaga u prvoj polovini 90. godina. Goran Jungwirth.
Branitelj Dejan Ivetić je zatražio oslobađanje generala Mladića, tvrdeći da je on časno branio svoj narod i zemlju, te da nikad nije zapovjedio zločine za koje je optužen, pa ni najveće masovno ubojstvo preko 7000 bošnjačkih dječaka i muškaraca u Srebrenici 95. godine, riječima sudskog prevoditelja.
Obrana ističe da je dokazano da tamo gdje je general Mladić imao saznanja o zločinima drugih, da je u takvim slučajevima on uvijek izdavao naređenja u kojima se tražilo da se počinitelji razoružaju, uhapse, da se protiv njih povede istraga i da se krivično gone.
Osim osporavanja izvedenih dokaza i svjedočenja, Ivetić je prebacivao odgovornost za počinjene zločine s vojske na policiju bosanskih Srba i paravojne formacije, tvrdeći da nad njima Mladić nije imao zapovjednu moć.
Jedan primjer koji posebno upada u oči, a koje su spomenuli u svojim argumentima i obrana i optužba, odnosi se na formaciju Arkanovi Tigrovi u Sanskom mostu i na naređenje da se uklone pripadnici paravojne formacije.
S druge strane, Haško tužiteljstvo je pozvalo suce da odbace zahtjev obrane za oslobađanjem, tvrdeći da je izvelo dovoljno dokaza prema kojima se može utvrđivati Mladićeva odgovornost za zločine, pa i onih snaga koje su ih počinile zajedno s vojskom Republike Srpske, pogotovo prilikom progona u više bosansko-hercegovačkih općina 92. godine, u kojima je prema optužnici u njih 7 dosegnut razmjer genocida, istaknuo je tužitelj Dermot Grum.
On je sugerirao da su počinioci bili paravojska ili MUP. Međutim, optužba je govorila o svakom incidentu iz dodatka A, o kojem je gospodin Ivetić govorio u ponedjeljak, i detaljno objasnila partnerstvo između raznih snaga u UZP-u u održavanju sistema zatočeničkih objekata i činjenja zločina u njima.
Tužitelj Grum je također odbacio tvrdnju obrane da je general Mladić tražio kažnjavanje počinitelja kad je imao direktnih saznanja o zločinima srpskih snaga nad hrvatskim i bošnjačkim stanovništvom, a što je zabilježio i u svoje ratne dnevnike koji su uvedeni kao dokaz.
Izvještaj o borbenoj gotovosti glavnog štaba za godinu 93. eksplicitno spominje navode o silovanjima i drugim zločinima kao dio, citiram, brutalne i nemilosrdne antisrpske medijske kampanje, kraj citata. Znači, tvrdnje o tome da su se dešavali zločini seksualne prirode jednostavno su odbačene kao dio propagande.
Nakon završetka rasprave o oslobađanju na polovici suđenja, tročlano sudsko vijeće se povuklo kako bi donijelo odluku trebali se i koliko general Mladić braniti od izvedenih dokaza tužiteljstva u vezi 11 točaka optužnice. To bi trebalo uskoro postati poznato, budući da je polovicom 5. mjeseca zakazan početak dokaznog postupka obrane u suđenju koje traje od polovice 2012. godine. Za emisiju Pred licem pravde, Goran Jungwirth.
Ovo je Radio Slobodna Evropa. Slušate emisiju Pred licem pravde.
Zajednički projekat Instituta za ratno i mirnodopsko izvještavanje i Radija Slobodna Evropa, koji prati sudske procese i druge aktivnosti u Haškom tribunalu i pravosuđu u regionu.
Nepravda prema žrtvama torture u Bosni i Hercegovini se nastavlja jer još uvijek nije usvojen zakon o njihovoj zaštiti, saopštili su članovi više nevladinih organizacija okupljenih u mrežu Zajedno protiv torture. Tako ljudi koji su bili zatočeni, maltretirani, ranjavani i psihički uništavani ostaju jedina kategorija proizašla iz rata čiji status nije regulisan skoro 19 godina nakon završetka rata. Pripremila Gordana Sandić-Hadžihasanović.
Ovo je svjedočanstvo silovane žene i zatočenika jednog od brojnih logora u Bosni i Hercegovini.
Jednim životom živim dan dok sunce grije, dok se susrećem sa ljudima. Već kad noć pada, to je drugi život. Tad se filmovi vraćaju, tad se misli vraćaju, tad se događaji vraćaju. Kad bi moglo da bude dan 24 sata?
Imam posao, niti imam stambeno obezbeđen, ništa. Toliko da ti neka dođe u glavi da ne znaš nikud hodaš, ništa radiš, toliko je to teško.
Iako je Komitet protiv torture pri Ujedinjenim nacijama još 2005. godine donio prijedlog mjera za Bosnu i Hercegovinu s preporukom da se odmah usvoji zakon, zakona još uvijek nema. Azra Kuči, nevladina organizacija Trajal.
Postojeći zakoni ne regulišu ovu oblast na odgovarajući način, zato što nemaju tu sveobuhvatnu definiciju žrtve torture, također ne nude odgovarajuću reparaciju svim žrtvama torture. Dodatno, zakon u Republici Srpskoj ne prepoznaje specifičnosti žrtava silovanja i seksualnog nasilja.
Do sada su urađena 3 prijedloga zakona o pravima žrtava torture, a kako bi se ubrzala skupštinska procedura, grupa poslanika Stranke za Bosnu i Hercegovinu je preuzela ulogu predlagača. Međutim, zakona još uvijek nema. To u nevladinim organizacijama tumače kao apsolutnu neodgovornost političara na vlasti i nehumani odnos države prema svojim građanima. Anđelko Kvesić, Hrvatska udruga logoraša Srednjobosanskog kantona, bio je među onim koji su radili na izradi zakona.
Nakon 3 godine mukotrpnog rada na izradi zakona, sad smo, kako su to nekad ekonomisti govorili, na pozitivnoj nuli. Što to u stvari znači? Da imamo tekst zakona, ali ga faktički niko neće. Projektni tim zajedno sa svojim suradnicima i pravnim savjetnicima održao, rekao bih, bezbroj okruglih stolova, susreo se sa bezbroj političara, prikupio 55.000 potpisa ljudi koji podržavaju zakon i sve je to uzalud.
Dragiša Andrić, udruženje logoraša Višegrad, ističe da je situacija u Republici Srpskoj teža nego u Federaciji i u distriktu Brčko.
Imamo zakon civilnim žrtvama rata koji nam skoro ništa ne pruža. I za ovo čitavo vrijeme nismo ga mogli doraditi da ga napravimo približno boljim. Pored ostalog, jedan član tog zakona traži medicinsku dokumentaciju iz vremena dešavanja, a ne stariju od godinu dana. Minoran broj osoba je ostvario svoja prava kroz taj zakon. Meni je nada bio ovaj zakon na nivou Bosne i Hercegovine. Krovni zakon. Garant da ne bude u njemu diskriminaciju kroz provođenost u primjeni toga zakona.
Fadil Ređić iz Udruženja logoraša Brčko distrikta kaže da preko 200.000 žrtava torture još uvijek čeka zakon o svojim pravima.
Mogu samo da vam kažem da smo mi za vrijeme rata 92. i 95. godine bili maltretirani od strane pojedinaca, grupa i vojski, a danas smo maltretirani od vlasti i države Bosne i Hercegovine, jer zaista ne mogu da shvatim da su logoraši jedini ti koji su proizašli iz rata, da nemaju svoga zakona.
Posljedica izostajanja zakona o pravima žrtava je veliki broj tužbi protiv entiteta, što će dovesti do ogromnog zaduživanja, upozorava Jasmin Mešković, predsjednik Saveza logoraša Bosne i Hercegovine.
Presuda po danu se kreću od 200 do 1000 maraka, plus gdje su zatezne kamate, troškovi suda, troškovi pravobranioca. Mi su vršili jednu analizu na 11 predmeta, 6 Republika Srpska, 5 Federacija, gdje je težina tužbenog zahtjeva na 11 predmeta samo milijarda.
Žrtve zatvaranja, mučenja, premlačivanja, silovanja, psihičkog uništavanja najavljuju ofanzivniju kampanju kako bi se zakon koji bi ih konačno zaštitio usvojio. Za program Pred licem pravde, Gordana Sandić, Hadži Hasanović.
Oko 20.000 seksualno zlostavljanih žena tokom rata na Kosovu konačno je dobilo zakonsku zaštitu države, iako niko nije kažnjen za zločine koji su nad njima počinjeni, makar su njihove patnje zakonski priznate, čime je počelo razbijanje višedecenijskog zida šutnje. Amra Zeineli.
Sa 69 glasova za, 9 protiv i jednim uzdržanim, poslanici Skupštine su u drugom čitanju usvojili nacrt zakona o izmeni i dopuni zakona o statusu i pravima palih boraca, invalida, veterana, pripadnika oslobodilačke vojske Kosova i civilnih žrtava rata i njihovih porodica, u koji je sada uvrštena i kategorija silovanih osoba tokom rata na Kosovu, odnosno u periodu od 27. februara 1998. godine do 20. juna 1999. Ove osobe će uživati posebne beneficije kao što su lekarska i fizikalna rehabilitacija, zdravstvene usluge bez nadoknade u zdravstvenim javnim institucijama, zdravstvene usluge van zemlje, profesionalno reosposobljavanje, bit će oslobođene od poreza na imovinu, od tarife imaće smanjenje troškova električne energije te pravo stambenog zbrinjavanja. Za razliku od ostalih kategorija u ovom zakonu, seksualno zlostavljene osobe međutim neće biti oslobođene od poreza i carina, specijalni vozila za ličnu upotrebu, neće imati beneficiran staž, a niti prednost za upis u prijem u javno obrazovne institucije. Usvojene izmjene također nalažu i ostvarivanje penzija u visini od 300 eura. Osobe silovane tokom rata mogu podnijeti zahtjev za ostvarivanje prava u roku od 5 godina. Debata o zakonskoj zaštiti silovanih žena na Kosovu je pokrenuta pre godinu dana, kada se raspravljalo gdje se takve žene trebaju svrstati. Dok je jedna strana bila za to da one bude uvrštene u zakon o pravima palih boraca, invalida, veterana i pripadnika oslobodilačke vojske Kosova, druga je bila za to da se ne trebaju mešati veterani OVK-a i ostale kategorije sa žrtvama koje su seksualno zlostavljene tokom rata na Kosovu. Poslanik iz vladajuće demokratske partije Kosova Šaik Muja tada je čak rekao da zlostavljene žene ne mogu biti u kategoriji ratnih žrtava jer one nisu ubijene. Tako je krajem prošle nedelje u parlamentu Kosova usvojen zakon o veteranima oslobodilačke vojske Kosova, ali o seksualno zlostavljenim ženama nije bilo ni reči. Odlučeno je da one budu uključene u zakon o civilnim žrtvama. Predsjednik Skupštine Jakup Krasnić pri usvajanju izmjena kazuje da ova kategorija, kao i sve ostale proizašli iz rata, zaslužuju dostojanstven život i društvenu i državnu zaštitu. Dalje diskusija nije bilo, osim što je po ovom pitanju govorila jedino poslanik iz Srpske zajednice Rade Trajković. Ono što se odnosi na žene silovane tokom rata je vrlo prihvatljivo.
Posle rata sve možemo da izgradimo. Istrušene kuće, porušenu infrastrukturu, možemo mnogo stvari da uradimo, da saniramo ono što se desilo, ali posljedice silovanja zaista su trajne kod svih onih žena koje su bile izložene takvom činu od neodgovornih ljudi, što bi kazali velikih ratnika.
Aktivistkinja za ženska prava Nazlije Balje prošle godine je bila napadnuta ispred njene kuće, a kada je podnela zahtev da zlostavljene žene budu zakonski zaštićene. Iako je do toga došlo sa zakašnjenjem od 14 godina, zahtev je bio i ostao da se ovim ženama pruži pravda. O daljem procesima, o implementaciji i analizama o ovoj kategoriji, to će biti u rukama aktera koji se direktno bave zlostavljenim ženama tokom rata, kazala je Balje. Bečet Šalja iz Kosovskog savjeta za zaštitu ljudska prava i sloboda kaže da je financijska kompenzacija jako niska. Njihova patnja i posljedice koje nosi sa sobom su svakako najteže od svih ostalih žrtava, dok su ostale žrtve propatile fizičku patnju, koja možda vremenom može da se izleči, ove žene, osim fizičke patnje, u sebi nosi i duševne traume, a koja je doživotna, kazuje Šalja, dodajući da ove žene nikada nisu pretile protestima jer su uvek bile povučene. Međunarodna organizacija za zaštitu ljudskih prava Amnesty International u sredu je pozvao nosioce vlasti na Kosovu da se uzdrže od toga da pozivanjem na tradiciju i običaj izbjegnu obaveze reparacije za zločine seksualnog nasilja. Nedavno je predsjednica Kosova Tifete Jahjaga posebnim dekretom osnovala Nacionalni savez za žrtve seksualnog nasilja tokom rata, a u cilju koordinacije aktivnosti institucije i agencija za rehabilitaciju oko 20.000 lica koja su proživjela seksualno nasilje tokom rata. Ona je tom prilikom rekla da i 15 godina nakon konflikta tema žrtava seksualnog nasilja još uvek ostaje tabu, te da ova kategorija žrtava rata ostaje visoko žigosana, nalazeći sebe u zamkama predrasuda i nepravedni i neumesni okrivljavanja. Za emisiju Pred licem pravde iz Prištine, Amra Zeineli.
Pred licem pravde. Regionalni program Radija Slobodna Evropa, koji možete pratiti i na našoj internet stranici slobodnaevropa.org.
Bilo je to sve u ovo sedmičnom izdanju emisije Pred licem pravde, koju zajednički realizuju Radio Slobodna Evropa i Institut za ratno i mirnodopsko izvještavanje. Iz studija u Sarajevu pozdravljaju vas Enes Hrničić i Dženana Halimović.